Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Kun qophii filannoo faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garagaraa qiqqindeeffanneetu jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu.
Tole, egaan keessummaan keenya guyyaa har'aa biyya fagoodhaa ka dhufedha. Mee jalqaba keessummaa keenyaan baga nagaan gara istiidiyoo nagaan dhufte.
Baga nagaan nu eeddan.
Mee egaa otoo waan isin beeksisiin dura maqaa kee himachuudhaanii hordoftoota keenya wajjiniin wal bari.
Maqaan kiyyaa beekaa baqootoo jedhama. Ka dhufeetiin jedhe Ameerikaa har'aa dhufe.
Tole, galatoomii keessummaan keenya guyyaa har'aa gaheen hojii isaa baay'eedha. Faarfataadha, editeeradha, kaameraamaaniidha. Faarfataa beekaa bakutoo jenneetu waamna gabaabsinee beekaatiin irra deebi'ani. Baga nagaan gara Itoophiyaas nagaan dhufte, gara istiidiyoo keenyaas baga nagaan dhufte siin jechuun jaalladha irra deebi'en.
Baga nagaan nu eeddan.
Tole, egaan faarfannaa kana affeerreetu walitti deebina.
Thank you.
Faarfanni cumtiyyuu of ibsaa yeroo si waammatan hin calliftu nama jalaa waattaa abbaa gaarii akka kee hin argamu woo fudhu galataidha. Dhuguma waaqayyoo waaqa yeroo namni waammatu beeka nama duraa callisuu miti. Keemaa gaa isin biyya hambaa jiraattu biyyi isin kee jiraachaa turtan immoo akkuma sadarkaa addunyaattu biyya waggoota darban kana dhibeessa sababii COVID-19 fi rakkoon hammaataan keessatti darbaa turedha. Haalota akkasii keessatti jajjaboonni jabina isaaniitiin of oolchuu hin dandeenye. Saayinsistoonni warri fayyaa beektonni karaa hundumaa jajjaboota warri jedhamanii tumsa ofiif gochuu hin dandeenye jechuudha. Baratti namni waan qabuutiin of oolchuu dadhabee maallaqa mana isaa jiru karaa irratti baasee dhangalaasee ture. Egaa gargaarsa waaqayyoo kan nuti arginu yeroo rakkinaati. Yeroo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Faarfannichisi. Faarfannaa baay'ee nama eebbisuuf yeroo baay'ee nullee dhaggeeffannuudha. Mee gidduutti faarfannaa tokko callisuun keeyyuu deebiidha jedhee Girmaa'ee Baa'isaa kan inni faarfate tokko affeerreetu walitti deebiin asii wajjin.
Maalaalliin harkaa kee keessaa humna uumamaa to'ataa yerootti waan haaraa gootu. Maaltu shakkisii komataa gaara qarmeeloo sirratti ibidda bishaan mo'atee ataala mijeessi naanii leenci nama fiiroonfatee waraan sabayee miidhamne. Fakkaannus nama abaarsa qormaata keessaa targina akka keessa gargaarsa utuu dhumasitti yennu turuun kee garuu maalaafi calliisuun keeyyuu deebiidha si gawaanu hundumaafi. Alaa zarmichuun
kesuni yero juuda wargame talle sunge kesiteta tu ta garake tergame yo si wa manchalli sunke fakatus garaj jabina awan toko badira turte duvuke tulfina wara sabaye mirame fakan zama abarsa ormata kiza targina kakiza gergasa utudu masiti yadu turungi garu malabi tali sunke yu debidasi gawanu undu mafi jani warri falmane nyumake bolla bidatu senini sedani rugar garsake adgaru yero sanatti dafte demila chudifte ibi dambashan nsisa namo ta ajaib sifte waran sabaye mirame fakan zama abarsa orman tekisa targina kageisa gergasa otodo masiti yadu ana malake barera akati gatte nun ifne adunya wanto takana takati nun abdachine warke nakamimbe kama ibidasenu malesa bu abaina rakuni wanta talumnu kopesa ojinke ajai bumai dalu saradi tatama yo fetes balbalundum to kurtu to konsi banama madanar kaki yanamis bodan nisisa mulatu
tole farfanna kanattis danu akkesin ebifamtan homa tokko yushaki inqabu ammas turtin farfata beka baquto wajin gocha jiru akuma ittifufetti kanin jiru haga tumura qopi kenyatti amalle nu walina katurtan irade binetu afirrasinif gona
kabajamoo hordoftoota qophii keenyaa har'aaf qiqindeeffannee kan dhiyaanne haga ammaatti kan isin ittiin eebbifamaa turtanii yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbe qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu haga torbeetti nagaan tura.
sara kona dunya walisa walale muzo manire Jesus walisa
nagani njiru la fara mundu adadi ma adara
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Dhugaan kan irraa ifu qajeelummaa kan yaadu qilleensi kan irraamne waan saamii kan barbaadu. Wansami kan barbaadu ni oola dheekkamsicha lafaatti dhufuuf jedhu nama haala yeroo qoratu samiin kan fedhu samiin kan inni fedhu
waan darbuuf fiigina koraa ilaala yericha dhiphiin nuti hunga'ini garaa keessanii irratti kiristoos hin moosisa balbaalu tun cuufame arooma kan jedhaman kiristoos hin gansiifna martiin gowwummaadha lulaachuun masii keenya hin tuuru dhiyaatira ija saamirra keewwadha.
Yommuu somni milkoome mirgi dhugaasa arbamu baayyoota nutu bame olkaa'ee mul'ifamu olkaa'ee mul'ifamu beeree sanyii miki'aas dhugaaf kan hin hafanii kanneen dhuunfaa isaaniitti faajjii dhuga ol kaasanii faajjii dhuga ol kaasanii.
Waan darbuuf hin fiigina koraa ilaala yericha dhiphiin nuti hunga'ini garaa keessanii irratti kiristoos hin moosisa balbaalu tun cuufame arooma kan jedhaman kiristoos hin gansiifna martiin gowwummaadha mul'achuun masii keenya
in turu diatira ite samirake wada namnun do vai lalu ulada pate jiru dache chugundulomte sichi dawani injiru sichi dawani injiru yerot zero male kan kada tu vasami Gufanna male dema galuv Yerusalemin galuv Yerusalemin
Mandar guf figna orala la yircha dipinu tungaini garage sanirati Kristos in Mosisa balballu tunjufami aroma kanjedaman Kristos in gansina martinu gumada nulachun masikenya in turu diatira jesami rakewada
Warkeen kamir kanau chalaki zuzamiti Ilala dadima akango yomfamniti Akango yomfamniti Lafti garifa kese fakidu kanaol kasa Bayota gufa chisu Popesera kiyosa Popesera kiyosa Malato dumavara Kutu adgitani bulto Foye pachu Anbutani batani